Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. John Lagić poziva na jedinstvo jer je država pred udarom. Visoki predstavnik iznio svoj stav. Enrique Mora tvrdi, najbolji sporazum je na stolu. Učinite posljednji korak. Povratak u Washington. Trump nagovijestio moguću predsjedničku kandidaturu na izborima 2024. godine. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i generalni sekretar Demokratske fronte Dženan John Lagić pozvao je sve probosanske stranke da prekinu prepirke i da se okrenu zajedničkoj borbi za državu. Apeluje John Lagić na sve probosanske stranke da odmah prekinu sve međusobne prepirke i da prevaziđu sve međustranačke razmirice. Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće. Politički se želi ubiti višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo. Zato usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države, poručuje John Lagić. Smatra da građani tu u ovom trenutku očekuju od političara. Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok. Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Mišljenja je John Lagić koji je pozvao političare da ne dozvole da već sutra bude kasno. Poslanik PDP-a u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio danas u Sarajevu da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Što se tiče nametanja odluka od Kristijana Šmita, naš stav je nepromijenjen decenijama. Mi smo protiv nametanja bilo kakve odluke, bilo koga u ovoj zemlji, bez obzira da li se on zove visoki predstavnik ili najpoznatiji turista, dodaje Borinović. Naglasio je da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i da je to u suštini šamar i vlastitim institucijama. Nesposobnost domaćih institucija, parlamenta, vladajuće koalicije, političkih struktura da dođu do dogovora oko nečega što je suština ove zemlje, a to je izborni zakon koji treba da bude fair, pošten, transparentan i ulaziti u sadržaj tako ozbiljne teme 2 mjeseca pred izbore, unosi neku vrstu turbulencije u kojoj svako gleda da kroz neko lobiranje Šmita dođe do nekog svog političkog cilja, dodao je Borinović. U Sarajevu je danas nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana pred sjedištem OHR-a. Kolege su bile među učesnicima ovog protestnog skupa. Pogledajmo šta su zabilježili na licu mjesta.
Možete li mi reći zašto ste danas ovdje i koji je cilj današnjeg okupljanja?
Zašto smo danas ovdje? Zato što je demokratija temelj svakog društva. Poslije demokratije je sudstvo, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, sve tako dalje. Kada demokratija nema temelja, nema smisla ni za višim spratovima. Generalno, znači ako sada izgubimo, ako nam nastane neki apartheid, ukoliko nastane diskriminacija koja je protu svim evropskim konvencijama i nekim normama, nema smisla, niti ćemo imati nikada razvijenu ekonomiju, niti ćemo imati nikada razvijenu zdravstvo, niti će naši mladi ostajati ovdje.
Da se predstavim, ja sam Salahudin Mešanović, ili što bi rekli u Iranu, Salahudin. Moja je želja da podržim visokog predstavnika u svemu što se tiče nadležnosti tumačenja Ustava i implementacije Ustava. Ali sam protiv toga da on se ponaša kao ustavotvorac, jer ustavotvornost pripada građanima BiH i ustavotvornost pripada institucijama BiH u kojima su zastupnici nas građana. E zato OHR nema nadležnost. I to je otprilike to. I hvala Iranu, iranskoj TV mreži, što podržava građanske procese i građanske promjene u BiH.
Cilj naših demonstracija je opće poznat. Znači, visoki predstavnik želi da nametne zakon koji nije po ustavu Bosne i Hercegovine i on ne bi smio da nameće takav jedan zakon, izborni zakon i da se miješa ustav.
Zašto ste vi lično ovdje danas?
Ja lično nisam radi gospodina Šmita, jer smatram da je on jedna figura koja slijedi ono nešto što vjerovatno naši prijatelji ili pod navodnicima prijatelji Amerikanci i Englezi žele provesti u BiH.
Sinoć je u prisustvu velikog broja zvanica i na ceremoniji koja je koštala oko 1 000 000 kuna, svečano otvoren Pelješki most vrijedan 357 milijuna eura. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da su mostovi u prvom redu djela konkretnih ljudi. Dodaju da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji zasluga onih koji su pomogli da se omogući finansiranje tog projekta. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je veseo i ponosan jer je ovaj historijski dan obilježen na veličanstven način. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju u gradskom katoličkom groblju te misom zadušnicom za poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna, bugojanski Hrvati obilježili su 29. godišnicu stradanja i progona za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke 4. Prije toga smo našli posmrtne ostatke 2, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo je još 15, za sudbinu 15 još uvijek.
U ratu stradalo je 311 Hrvata Bugojna, znači toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo i naći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako. Tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine.
Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači, kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovini, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijatelji, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.
Slijedi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su tehničkog karaktera i tiču se integriteta izbornog procesa. Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fair kampanju. On je danas u razgovorima sa liderima političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene te da za sad neće nametati politički dio izmjena. Očekuje da će BH političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama izbornog zakona BH. On je poručio da je svjestan da u BH ima puno izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka. Miralem Pjanić tokom ljetnog prijelaznog roka često se povezuje s odlaskom iz svog aktuelnog tima Barcelone, ali ipak je sa timom Javija Hernandeza ipak putovao SAD gdje Katalonci igraju prijateljske utakmice. Trener Hernandez je, čini se, zadovoljan našim reprezentativcem. Sviđa mi se Pjanić kao igrač, veliki igrač sa jedinstvenom vizijom igre. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do kraja prijelaznog roka, rekao je Javi. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića, rekao Miralem, koji je prije Barcelone igrao za Metz, Lyon, Romu i Juventus, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 107 utakmica i postigao 18 golova. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je utorak na večer stigao u Atinu gdje ga je svečano dočekao premijer te zemlje. Nakon Grčke u ovoj prvoj evropskoj turneji, nakon slučaja ubistva novinara Džemala Hašuđija, saudijski prestolonasljednik putuje u Francusku. Nakon ubistva novinara i potpunog uništenja njegovog tijela u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, većina svjetskih lidera je upravo Mohameda bin Salmana označila glavnim krivcem za taj čin i bojkotovalo ga. Ruski energetski gigant Gazprom je nakon odluke Evropljana da smanje uvoz ruskog prirodnog gasa već sada počeo sa smanjenjem isporuke ovog važnog energenta Evropi. Europska unija je dan ranije usvojila odluku prema kojoj će smanjiti kupovinu ruskog prirodnog gasa za 15%. Ovo smanjenje isporuke od strane Moskve putem gasovoda Sjeverni tok 1 je umanjilo isporuku na samo 1/5 ukupnog njegovog kapaciteta. Svjetski mediji pozivaju se na grčke vladine izvore su objavili da će tanker Lana već u nedjelju preuzeti dio iranske sirove nafte koje su otuđile Sjedinjene Američke Države i vratiti je u Iran. Jedan anoniman izvor iz grčke vlade rekao da je konačna presuda grčkog vrhovnog suda bila u korist Islamske Republike Iran. On je rekao da odluka još uvijek nije javno saopštena, ali da je utorak predstavljena vlastima u Atini. Zamjenik visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Enrique Mora i koordinator Europske unije u nuklearnim razgovorima u Beču je na svom Twitter nalogu napisao da se na stolu nalazi najbolji sporazum za sve strane u nuklearnim razgovorima. On je također dodao, na stolu se nalazi najbolji sporazum. Njegov sadržaj garantuje iranskom narodu jasne ekonomske koristi koje je moguće sagledati, kao i garancije međunarodnoj zajednici u smislu nadgledanja iskrenosti na polju neširenja nuklearnog oružja. Sve strane pozivam da učine posljednji korak. Nakon toga se oglasio i visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da je predstavio prijedlog sadržaja sporazuma koji je ujedno najbolji njegov primjerak. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price je rekao da će njegova zemlja analizirati novi prijedlog Europe i Europske unije o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima Ali Baheri je jučer na svom Twitter nalogu napisao da je Borrell predstavio svoju ideju za okončanje nuklearnih razgovora i istakao: "Mi također imamo svoje ideje, bilo one koje se odnose na samu srž sporazuma ili njegov oblik. Mi ćemo također predstaviti svoje viđenje u pravcu završetka procesa razgovora." Lider islamske revolucije Ayatollah al-Uzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta sa predvodnicima i hatibima džuma namaza, ukazujući na temu žene u Iranu, rekao da je čedna i talentirana Iranka zadala jedan od najvećih i najvažnijih udaraca tvrdnjama i lažima zapadne civilizacije, što je njihove čelnike mnogo naljutilo. Predstavljanjem pitanja zašto iznenada i obliku talasa zvanični državni mediji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i njihovih plaćenika pod izgovorom hidžaba potenciraju pitanje žene, odnosno da li su zaista zapadnjaci zaštitnici ljudskih i prava žena u Iranu. Ayatollah Hamenei je također rekao: "Zapadnjaci su nametnuli sankcije i zabranili nam uvoz lijekova za djecu leptire koje boluju od teške kožne bolesti. Isti ti zapadnjaci ne dozvoljavaju dolazak lijekova do djece sa ovim teškim oboljenjem, a sada tvrde da pate i da suosjećaju sa iranskim ženama." Lider islamske revolucije podsjetio: "Zapadnjaci godinama govore da sve dok se žene ne udalje od moralnih i vjerskih tema i zakona, one neće biti u stanju da napreduju, da nikada neće biti u stanju da stignu do istaknutih naučnih, političkih ili društvenih pozicija. Međutim, iranska žena je tokom proteklih više od 40 godina uspjela da sačuva taj hidžab u svim poljima, naučnim, sportskim, umjetničkim, upravljačkim poslovima, gdje su postigle izuzetne rezultate." Ayatollah Hamenei je rekao: "Islamska republika Iran je sa mnogobrojnim uspjesima i prosperitetom pred veliki izazov stavila Zapad i njihovu tvrdnju o nekompatibilnosti vjere i politike." Bivši američki predsjednik Donald Trump je utorak posjetio Washington kako bi održao govor po prvi puta nakon što je prije 18 mjeseci napustio Bijelu kuću. U žestokom govoru koji je trajao 90 minuta stavio nekoliko naznaka da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2024. godine. U govoru Trump se osvrnuo na temu ilegalnih imigracija i kriminala, što su bile i teme njegove pobjedničke kampanje kada je osvojio izbore. Osim toga, kritikovao je predsjednika Joe Bidena, koji je Ameriku bacio na koljena, tvrdeći da je još mnogo ostalo do završetka posla i da nema drugog izbora do senzacionalnog povratka. Trump nije došao na ceremoniju inauguracije Joe Bidena u januaru 2021. godine i još uvijek ne prihvata rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine na kojima je izgubio. Kineski grad Wuhan, mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa prije više od 2 godine i nakon potpunog karantina, opet je suočen sa ograničenjima zbog povratka ove bolesti. Lokalni zvaničnici su potvrdili zatvaranje mnogih poslovnih objekata i javnog saobraćaja u dijeloma Wuhana sa oko 1 milijun stanovnika. Ograničenja su nametnuta istovremeno sa 7. talasom koronavirusa u svijetu. Kineske vlasti, poput vlasti Novog Zelanda, slijede politiku nultog slučaja. Istovremeno, pojedini naučnici smatraju da postoje potpuni dokazi da je pandemija koronavirusa počela na pijaci morskih plodova i divljih životinja u kineskom gradu Wuhan. Dvijema recenziranim studijama, čije su rezultati objavljeni jučer, preispitivani su navodi da je pandemija počela u spomenutom gradu. Jednom od tih studija je utvrđeno da je prva registrovana osoba zaražena koronavirusom bila iz blizine pijace. Korištene su i genetičke informacije kako bi se utvrdilo kada je počelo širenje zaraze. Studije govore da su zabilježena 2 odvojena slučaja prenosa virusa sa životinje na čovjeka na tržnici u Wuhanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je jedan od pobornika teorije da je laboratorija u Wuhanu mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Esalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
U karavanu sunca. Čula se grmljavina snažnog glasa na bojnom polju. Bio je to Ali Akbar koji je govorio o istini i pravdi. Mislio je da će možda nečije srce zadrtati i da će se predomisliti. Pa ljudi, zar nije cilj svog strpljenja i borbe samo stizanje do istine? Otac je njegov došao samo kako bi ljude upućivao na pravi put, ali izgleda da za ova crna srca nema nade. Kerbelanski vojnici su najsnažnija povorka čovječnosti. Ono što je ovekovječio Husejnov pokret je strpljenje i čvrstina imana i njegovih vjernih prijatelja. Strpljenje i čvrstina su glavni preduslovi stizanja do istine, a islam je vjera koja stalno poziva na strpljenje i čvrstinu. U brojnim kuranskim ajetima gospodar poziva na strpljenje i kaže da je on sa strpljivima, sabure plod imana. Oni koji imaju slab iman bježe u teškoća, ali čvrstina i jačina su dio muminskih osobina. Sabur imama Huseina i njegovih saputnika je bitna osobina i pohvala koja je zabilježena u historiji islama. Događaj na Kerbeli je jedna velika lekcija sabura i hrabrosti. Imam Husein je na samom početku pozivao svoje prijatelje na strpljenje, pa kada je izlazio iz Medine, rekao je: mi smo zadovoljni sa onim sa čim je gospodar naš zadovoljan. Sve što nam on pošalje, mi sa strpljenjem podnosimo. On će nam dati nagradu za strpljenje. U toku puta Husein je govorio: o ljudi, kogod ima hrabrosti da podnosi udarce noža i koplja, neka ostane sa nama. Ako ne može trpjeti, neka se vrati. U noći uoči same Ašure imam je savjetovao svojoj sestri Zejneb i drugim vjernicima: ono pleme se neće zadovoljiti dok mene ne ubiju. Ja vas pozivam na tevekul i saburu nedaćama koje se dogode. Kakva je tako isanula Ašura. Imam je opet pozivao svoje prijatelje na strpljenje i hrabrosti, ali muslimani koji su jutro dočekali učeći Kur'an nikada nisu dopustili da im se srce zatrese od straha ili neodlučnosti. Kada je počela borba, imam je, naglasivši neprijateljsku vojsku, rekao: o gospodaru, ja se u svim poteškoćama samo oslanjam na tebe i ti si moj jedini zaštitnik i jedino moje utočište. Selam Huseinu, selam imamu koji je strpljio sve svoje predao gospodaru, u protivnom kako bi se suočio sa svim poteškoćama i nedaćama. Da nije bilo toliko čvrsti jekina, kako bi mogao gledati smrt svoje djece i prijatelja i čvrsto ostati na postolju ratnog stratišta? Kako je samo Husein mogao ugledati lijepog mladića Alija, ja Akbara, kako odlazi na bojno polje i biva ubijen? Kako je sve to mogao gledati? Ali Ekber je bio Huseinov miljenik. Oni koji su vidjeli poslanikovo lice govorili su da je Ali Akbar od svih Beni Hašimovića najsličniji njemu. Ponekad bi starci dolazili samo da vide Ali Akbara, koji ih je jako podsjećao na samog poslanika. Prenosi se da Imam Husein, kada god bi poželio poslanikov glas, koji je učio Kur'an, zovnio Ali Akbara i od njega tražio da uči Kur'an. Ali Akbar je bio najstarije Huseinovo dijete. U danima Ašure Husein bi, gledajući svoga Alija Akbara, nalazio smirenje. Ali Akbar je smatrao da je njegova dužnost da bude u svoga oca u veoma teškim danima. Stoga se nije odricao od oca i on je u prisustvu svoga oca pronalazio mir. Kada je stiglo vrijeme sobe iz Medine, Husein bin Ali reče svome sinu: "Dušo, pripremi se za put. Čuo si da sam se oprostio sa poslanikom i Medinom, i ti se, sino, oprosti sa poslanikom." Ali Akbar shvati da ovo putovanje nema povratka. Na kratkom odpočinku na putu između jave i sna imam prouči: "Mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Hvala i zahvala pripada samo Allahu." Ali Akbar se približio svome ocu i upita ga: "Oče, zašto govoriš i njemu se vraćamo i hvala njemu pripada?" Imam odgovori: "Sine, sanja, kako mi jedan konjanik reče da za ovim karavanom ide i smrt." Ali Akbar reče: "Oče, gospodar naš neće poslati zlo. Zar mi se ne borimo za pravdu?" Imam potvrdi: "Da, sine, kunem se Bogom, kojemu se svi vraćamo, da se i mi borimo za istinu." Ali Akbar odlučno odgovori: "Onda, oče, mi ćemo poginuti za istinu." Ove riječi umiriše Husejnovo srce, a suze mu granuše na lice. Stavi ruku na Ali Akbarovo rame i reče: "Neka ti Bog dadne sve dobro, ti si moj ponos, Ali, svjetlost moga oka i smiraj moga srca." Karavan stiže na Kerbelu. Husein je uznemiren. Šta će se to ipak desiti? Otac, kad mu ču ime Kerbela, siđe sa konja i sjede na zemlju. Po čemu je ova zemlja toliko neobična? Pa se otac uznemirio. Stiže i dan nesretnog događaja. Kerbela je bila boje krvi. Sunce je pržilo. Ali Akbar je nestrpljivo čekao odlazak na bojno polje. Došao je i trenutak da ode do svoga oca. Zagrlivši se čvrsto, poslije dozvolu od imama za učešće u bitci, Ali Akbar uzjaha svoga konja. Kerbelanska djeca i žene i majka njegova Leila dođoše da ga isprate. Husein je držao konjsko uže i ovako se obratio gospodaru: "Bože, ti si svjedok da sam poslao ovoga mladića u boj, a kako si rekoše, on najviše liči na poslanika. Bože, kad bih poželio poslanika, gledajući svoga sina, plakao sam." Čula se grmljavina snažnoga glasa na bojnom polju. Bio je to Ali Akbar koji je govorio o istini i pravdi. Mislio je da će možda nečije srce zadrtati i da će se predomisliti. Pa ljudi, zar nije cilj svog strpljenja i borbe samo stizanje do istine? Otac je njegov došao samo kako bi ljude upućivao na pravi put, ali izgleda da za ova crna srca nema nade. Tarik bin Kesir, pripadnik Omer Sadove vojske, pođe prema Ali Akbaru. Mač u rukama Ali Akbara bijaše poput njegovoga djeda, prozvanog Zulfikar, i samo jednim udarcem s nogu obori Tarika. Tarikov brat pođe da osveti brata, ali ga Ali Akbar žestoko obori sabljom. Ali Akbar zaobiđe vojsku i onako žedan dođe do Huseinovog karavana tražeći bar malo vode. Huseinu se srce stezalo i žalosno mu reče: "O sine, ti ćeš brzo biti napojen u blizini poslanika." Ali Egbre se obradova i snažno pohodi ponovno ka bojnom polju. Čuli su se povici tekbira i brujanje glasova, ali Egber uleti u halku mačeva. Jedna mu sablja sjede na glavu, utihnu njegov glas tekbira: "Oče, smrt nije teška i ne umirem žedan, kada znam da me poslanik čeka sa ibrikom vode u ruci." Husen često stisnu očedo, suze potekoše krvavim potocima. Koga je to rastavio od voljenog djeteta? 1, 2. Husen čvrsto stisnu čelo, suze potekoše krvavim potocima. Koga je to rastavio od voljenog djeteta? Da ne bi Zinejbulih rukiju i sestrine utjehe, kako bi Husejnovo srce podnijelo ovaj trenutak? Nebo zaplaka, zemlja se zatresa, a Husen prozbori: "Čedo moje, ja ću ti se ubrzo pridružiti."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzjelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u Minšarvi Nefasati Filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarbi hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi imaju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzmeju stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbast, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke stvari. Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraća. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Ruke se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zjeti neke, da kažem, simptome. Koji su simptomi? Da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih. Da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počinu i naglo mrziti, voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo, da kažem, malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome, da kažem, da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke itd. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo itd. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stavu leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme mi se približilo kraju. Do iduće mi se ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.